Milé sestry, milí bratři, dneska bych s vámi si chtěl otevřít jeden velmi, velmi známý úsek Božího slova, kde je, myslím si, velmi, velmi důležitý výrok Pána Ježíše Krista. Tento úsek Božího slova je popsán ve 3. kapitole Evangelium Jana. Jedná se o rozhovor mezi Nikodémem a Pánem Ježíšem. Tento rozhovor probíhá v noci, potají. A Nikodém je člověk, o kterém se píše, že je přední muž mezi Židy. Byl to člověk, který by měl znát starý zákon. Dokonce Pán Ježíš ho nazývá učitelem Izraele. Avšak přichází za Pánem Ježíšem v noci a přiznává se, nebo vyznává mu, že poznal, že přišel od Boha. Toto vyznání je vlastně jakýmsi dobrým úsudkem, který potvrzuje tím, že říká: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Boží přítomnost znamená činit zázraky, činit znamení. On poznal a pochopil, že člověk nemůže bez této Boží přítomnosti činit významné věci. Ale nazývá jej učitele. Tady přichází reakce Pána Ježíše v další verši. A já jsem si uvědomil, že Pán Ježíš častokrát v rozhovorech odbíhá od tématu. Jako kdyby přichází vždy rovnou k věci. Přichází k podstatě. Například hledejte Boží království a jeho spravedlnost. A přitom to bylo, kdy se jednalo úplně o jiné téma. Stejně tak Pán Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Musím se přiznat, že tento výrok mě vždycky silně oslovuje. Troufnu si říct, fascinuje. Je to výrok, ve kterém je to nejdůležitější, co člověk musí slyšet. Tento výrok začíná dvakrát amen. Dvakrát amen by se dalo přeložit jako spolehlivý, pravdivý, ano, jistě. Nebo po našem by se to dalo říct, je to tak popravdě řečeno. Říkám ti, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. V tomto výroku vidím jakési dvě roviny. První rovina je důležitost. Myslím si, že každý posluchač tohoto výroku rozumí té důležitosti tohoto výroku. Protože pokud se nenarodí, tak nemůže spatřit Boží království. A ta druhá rovina je možná nepochopení, o co vlastně jde. co tím znovu zrozením Pán Ježíš myslí. Já jsem si uvědomil, že tento výrok by měl slyšet každý člověk na světě a položil jsem si otázku, jestli by bylo moudré tento výrok používat v rozhovoru s lidmi, kteří neznají Boha, nepoznali spasení v Pánu Ježíši Kristu. Myslím si, že tomu lidé nebudou rozumět. Ale právě proto bych ho použil. Právě proto, že mu lidé nebudou rozumět, protože jsem přesvědčen o tom, že tento výrok v tom nepochopení právě otvírá prostor pro vysvětlení. Zvlášť v kombinaci té důležitosti. Přece to nemůže nechat člověka v klidu. Ale myslím si, že ta první reakce je, že tomu většinou lidé nebudou rozumět, o co jde. To nepochopení potvrzuje i Nikodem, který říká ve 4. verši, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. On, učitel Izraele, přední muž mezi Židy, farizeji, absolutně neví, o čem je řeč. A myslím si, že je to opravdu taková přirozená reakce. A Pán Ježíš mu vysvětluje, proč je důležité toto znovuzrození. 5. verš. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Pan Ježíš v jiné formě opakuje znovu tento důležitý výrok. Pán Ježíš vlastně pokračuje ve vysvětlení druhým novým výrokem, kde znovu říká něco, co se dá velmi těžce pochopit. Mluví v 6. verši, mluví, co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Pán Ježíš mluví o duchovním narození, o duchovním znovuzrozením. A v 7. verši, nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Po třetí používá tento výrok, že se musí člověk narodit znovu. Dvakrát říká, nemůžete, pokud se nenarodíte. Nemůžete vidět Boží království, jako kdyby ani vidět, ani poznat, ani pochopit. A jednou říká, musíte se narodit znovu. Tyto tři výroky vlastně bourají jakékoliv jiné alternativní možnosti, jak se dostat do Božího království. V těchto třech výrocích je vlastně vysvětlení, že znovuzrození je tou jedinou cestou, jak se dostat do Božího království. Pán Ježíš ale, když to říká po druhé, tak používá zvláštní vysvětlení. On říká, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co to znamená z vody a z ducha? Já když jsem se připravoval na toto téma, tak jsem se i někdy ptal bratrů, samozřejmě, že jsem hledal v různých komentářích, vysvětlení, slovnících. A uvědomil jsem si, že na to není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Co tím Pán Ježíš říká? Na jednu stranu jsem si uvědomil, že je to životně důležitý výrok, kterému potřebujeme rozumět. Zvlášť v tom, když jej budeme používat ve vztahu s našimi blízkými, kteří Pána Ježíše neznají. Při hledání toho významu jsem si uvědomil, že voda má taková v uvozovkách osudová záležitost. Možná i proto, že pracuji ve vodárně, takže k vodě mám blízko. Ale také jsem si uvědomil, že jsem milovník všech forem vody, jak té zimní, tak té letní. Mám rád lyžování, mám rád sníh, mám rád led. Ale také si nedokážu představit letní dovolenou bez vody. Prožívám tam nějakou takovou lásku k té vodě. A zároveň si uvědomuji, jak je voda důležitá. Mimochodem jsem rybář. Takže miluji pobyt u vody. Voda mě vždycky celý život nějakým způsobem fascinovala a přitahovala. A při hledání toho významu té vody jsem si taky uvědomil, že vlastně voda je život. Že když se hledá život na různých planetách, tak vždycky se říká, pokud tam bude voda, tak je největší pravděpodobnost, že je tam život. Člověk každodenně potřebuje vodu nejenom pro pití, pro zdroj toho života, pro své tělo, ale také potřebuje vodu k očišťování. Představte si hygienu bez vody. Představte si záchod bez vody. Představte si, že chcete vyprat prádlo bez vody. Že chcete umýt nádobí bez vody. Ale zároveň jsem si uvědomil, že člověk potřebuje čistou vodu. Na co by mu byla špinavá voda? Zároveň ale jsem si uvědomil, že člověk sice potřebuje čistou vodu, ale sám ji znečišťuje. Do našich domovů přichází pitná čistá voda. Ale z našich životů, z našich domovů odchází odpadní znečištěná voda. A já jsem si uvědomil, že ta čistá voda nám vlastně padá z nebe. Je to dar z nebes, který přichází na naši zem a dává naší zemi život. Ta voda se vsakuje do země, čistí, filtruje přirozeným způsobem a my i v našich studních můžeme používat k životu. Voda má zvláštní vlastnost. Voda, která je demineralizovaná, tak přirozeně absorbuje do sebe minerály. A ty minerály potřebujeme k životu. Minerální voda, když se řekne minerální voda, tak se vám asi představí místo, kde jezdíme do lázní. Možná naše poblíž místo je takové Luhačovice A je to oblíbené místo, kde právě pramení vody, které obsahují životně důležité minerály pro nás organismus a stávají se léčivými. Celý ten koloběh té vody, když přemýšlíme nad tím, tak můžeme žasnout a chválit Boha za tu jeho moudrost, důmyslnost a úžasnost. Pán Ježíš mluvil s učitelem Izraele, s Nikodémem. A pokud chceme pochopit význam vody v tomto rozhovoru, tak si musíme uvědomit to, že on mluvil tak, aby mu rozuměl. Pán Ježíš nechtěl mluvit v hádankách, mluvit nějak tajemně, mluvit tak, aby nebyl pochopen. Ale pán Ježíš počítal s tím, že zná Nikodém starý zákon. A myslím si, že pokud chceme hledat tu odpověď, co tím pán Ježíš myslel s tou vodou, tak ji musíme právě hledat v písmech starého zákona. Já bych chtěl přečíst jedno místo starého zákona, a to je kniha Ezechiel, 36. kapitola, pokud chcete sledovat se mnou. A budu číst od 24. verše. Takže Ezechiel 36, 24. Ještě než začnu číst, tak bych chtěl popsat tady tento úsek, který je i v mém překladu nazván jako obnova. Obnova Izraele, nebo obnova domu izraelského. Při hledání té definice vody, významu vody, jsem se častokrát setkával se slovem obnova. Když jsem hledal takovou obecnou definici na internetu slova obnovy, tak jsem našel velice zajímavé vysvětlení, s kterým bych se s vámi chtěl podělit. Definice slova obnova je použita při příkladech, kdy chcete něco starého a hodnotného obnovit do toho původního stavu. To je velmi zvláštní a zajímavé. Něco, co bylo vyrobené velmi, velmi dávno, ale v této době již je to nějakým způsobem poškozeno, ztratilo to nějakou hodnotu, tak skrze obnovu, například fresky v nějaké historické budově, hradu, zámku, se obnovuje do toho původního stavu. Příklad je i restaurátorství starého nábytku, kdy ten starý nábytek se snažíte uvést do původního stavu způsobem tak, aby byl skutečně jako kdyby použit materiál do toho původního záměru toho tvůrce. Toto většinou se týká věcí, které jsou nějakým způsobem poničeny a znehodnoceny. Co ale znamená duchovní obnova, si čteme právě tady u Ezechiele. Pozorujeme v tom textu, že vlastně se jedná o stejný princip. Pořád se vlastně jedná o duchovní obnovu. Tento text teďka přečtu. Tehdy vás vezmu z těchto národů, shromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu vás na vaši půdu. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Tady vidíme jakýsi popis a jednotlivé kroky obnovy izraelského národa, kdy Bůh říká, nejprve vás shromáždím, odnikud přijdete. Přijdete tam, kam patříte. Přivedu vás. Poté vezmu čistou vodu a očistím vás od vašich nečistot. V tomto textu se nejedná o fyzické očištění těla, ale o duchovní očištění. Po tomto očištění Bůh říká, a dám vám nového ducha, svého ducha. Vidíme tam tu posloupnost, ty jednotlivé kroky. Když chceme přemýšlet vlastně o této duchovní obnově, tak musíme hledat významy Bibli. A samozřejmě bych chtěl hledat v Novém zákoně a ve výrocích Pána Ježíše Krista. A chtěl bych otevřít další místo, o kterém mluví Pán Ježíš Kristus. Je to podobenství v Evangeliu Lukáše. Je to známé podobenství o ztraceném neboli marnotratném synu. A nebudu ho číst celé, ale chtěl bych jenom přečíst ten moment, kdy říká otec, když se mu vrátil ten syn, tak Lukáš 15. kapitola, 23. a 24. verš. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A toto opakuje i ve vysvětlení druhému synu, staršímu, který nechápe, co se děje, proč se vlastně děje tady ta radostná událost. A on mu v tom 32. verši znovu říká, avšak bylo proč se veselit a radovat. Protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Duchovní obnova je znovuzrození. To, co bylo mrtvé, bylo vráceno zpět do života. Fyzicky se u syna nic nezměnilo. On někam odešel, někde byl a pak zase přišel. Ale Pán Ježíš tento jeho návrat, tuto jeho cestu, tuto jeho obnovu popisuje přechod ze smrti do života. Syn, tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. V tom Ezechieli jsme si mohli všimnout, že k očištění došlo k čistou vodou. A po tomto očištění byl tomu lidu dán dar Ducha Svatého. Myslím si, že Nikodém mohl vědět, co znamená význam vody. V Bibli vidíme víckrát duchovní význam očišťující vody. Například při potopě, kdy celá země byla obnovená vodou. Očistila, ta voda očistila to zlo, které bylo na této planetě. Záchrana izraelského národa. Izraelský národ musel projít Rudým mořem. Jako kdyby musel projít tím symbolem té očišťující vody. V té vodě zůstal Egypt. Nová generace pak musela projít do zaslíbené země přes Jordán, zase přes vodu. Je to jakýsi symbol, jakýsi význam. Voda je v tomto případě symbol. Voda nemá schopnost nás očistit od hříchu. Pán Ježíš často používá ve vysvětlování symboly. Dneska jsme si měli možnost také připomenout symboly chleba a vína. Ani voda křtu nemá zvláštní schopnosti. Křest je velmi zdařilé vyjádření duchovní obnovy člověka, tedy přechodu ze smrti do života. Ještě bych chtěl přečíst list Titovi na závěr. A to ve 3. kapitole od 4. verše. List Titovi 3:4. Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha našeho zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství, skrze koupel, znovu zrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho zachránce, abychom se ospravedlnění jeho milostí stali dědici v naději života věčného. Znovu tady vidíme ty jednotlivé kroky. Skrze koupel, znovu zrození a obnovou Ducha Svatého. Bůh, náš nebeský Otec, nám nabízí nový, lepší život, věčný život Božích dětí. Dal nám tu moc stát se jimi. Ale něco musíme. Něco musíme. Musíme se do tohoto života chtít znovu narodit. Stát se novým stvořením a tak se znovu stát Božími dětmi. Bůh nás sice stvořil do tohoto světa, ale nestvořil nás pro tento svět. Bůh nám sice dal život, ale nechce, abychom v tomto životě zůstali. Nabízí nám nový věčný život u něj doma. Tento život je v jeho synu. Bůh nám dal život věčný a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. První list Janův, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Pán Ježíš je jediný, kdo nám může očistit naše hříchy. On je tou vodou. Jedině skrze něho a skrze něj máme veškeré očištění našich hříchů. Jsem přesvědčen o tom, že vlastně Pán Ježíš mluvil o sobě. Amen.